7:08, un šajā brīdī, lai noskaidrotu, kā noritēja vakardienas protesta akcija Vecrīgā, esam sazinājušies ar valsts policijas priekšnieku vietnieku Andri Zeli. Labrīt!
Labrīt!
Vispirms, pēc policijas vērtējuma, cik daudz cilvēku piedalījās šajā pasākumā?
Pēc mūsu aplēsēm aptuveni nevairāk kā 3500 cilvēku.
3500. Un sakiet, kā kopumā noritēja šī protesta akcija?
Jā, nu kopumā vērtējot pasākumu, tas noritējis kontrolēti un arī salīdzinoši mierīgi. Ir konstatēti atsevišķi pārkāpumi, kā alkohola rēdumā izdarīts sīkais huligānisms, par ko ir aizturēts dažas personas. Tiesa ir sākti arī divi krimināli procesi, proti viens par uzbrukumu pašvaldības policijas darbiniekam un otrs par valsts policijas automašīnai izsistu loga stiklu. Mēs esam fiksējuši visu šo pasākumu arī ar tehniskiem līdzekļiem, un tuvākajā laikā arī izvērtēsim, kuras personas būtu saucamas pie atbildības un to skait arī par etnoloģiskās drošības pārkāpumiem. Nu, te vēlētos uzsvērt, ka policija neatbalsta šādu veidu pasākumu, kas apdraud etnoloģisko drošību un tiek rīkots pārkāpjot noteikto kārtību. Nu, un arī mūsu galvenais uzdevums, protams, bija nepieļaut provokācijas, vardarbību un nemierus, un kopumā ar sadarbības institūcijām mēs to šķiet arī teicam, esam tikuši galā.
Cik personas ir aizturētas?
Mēs precizēsim noteikti šo skaitu šodien, un tad jau arī varētu būt tuvāk paziņojumi.
Tātad šīs kriminālu procesu ierosināti...
Jā, tāds ir pāris personas, te neiet runa par ļoti lielu cilvēku skaitu visādā krimināla.
Tad viena persona ir uzbrukusi policistam, un viena persona ir izsitusi automašīnai logu?
Jā, nu uzbrukuma policijas darbiniekam ir veikušas vairākas personas.
Un šīs visas personas ir aizturētas vai tikai noskaidrotas?
Dažas no tām ir aizturētas, jā.
Ko jūs darīsiet ar pasākuma rīkotājiem?
Nu, kā jau es minēju, mēs tuvākajā laikā izvērtēsim katra šī pasākuma rīkotāja atbildību un pieņemsim attiecīgus lēmumus.
Vai kaut kas būs attiecībā arī par pasākuma dalībniekiem?
Iespējams, kā es teicu, mēs esam fiksējuši visu ar tehniskiem līdzekļiem un tuvākajā laikā arī vērtēsim atsevišķu personu administratīvo atbildību.
Piemēram, par ko?
Par epidemioloģisko drošības pasākumu neievērošanu konkrētajā pasākumā.
Bet kā to saprast tieši?
Nu redziet, jebkurā gadījumā, kā mēs arī iepriekš esam pauduši, pasākumu šobrīd ir atļaut līdz 50 cilvēku sastāvā, un līdz ar to pārkāpjot šo slieksni, jau tiek pārkāpjumi arī etnoloģiskās drošības pasākumu, par ko atbildība ir paredzēta Covid izplatības likuma 50. pantā.
Tad jūs varētu tos cilvēkus, kurus jūs atpazīsiet savos video ierakstos, jūs sodīsiet par, tiksim, distances neievērošanu?
Nu, redziet, jebkurā gadījumā tas neiet runa par distances neievērošanu, runa konkrēti par pulcēšanos. Un, nu, šeit es gribētu arī uzsvērt to, ka policija nedzinās pēc statistikas administratīvo sodu piemērošanā. Mūsu galvenais uzdevums ir nodrošināt cilvēku drošību un sabiedrisko kārtību, un kā jau es minēju, mēs ar to esam acīm redzot tikuši veiksmīgi. Šī gadījumā šo uzdevumu galā.
Policija...
Tā kā mēs vērtēsim, mēs noteikti vērtēsim, jebkurā gadījumā vērtēsim, tāpēc no tuvākiem paziņojumiem šobrīd noteikti atturēšos.
Policijas spēki Vecrīgā bija pietiekamā daudzumā vai nebija arī pārāk daudz?
Nē, mēs izvērtējām visus iespējamos riskus un policijas spēki tika... atbilstoši iepriekš izstrādātam plānam iesaistīšu tieši tādā daudzumā, kāds būtu nepieciešams, paredzot jebkādas attīstības scenārijas.